Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με την Γενέβη τηλεφωνικά. Πάμε να καλημερίσουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης τον καθηγητή γενετικής, τον κύριο Μανώλη Δερμιτζάκη, για να μας βοηθήσει λίγο να κατανοήσουμε το περιεχόμενο των ημερών που διανύουμε τόσο στη χώρα μας, σε συνάρτηση πάντως βεβαίως και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ο δύσκολος Νοέμβριος αυτός, κύριε Δερμιτζάκη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Δύσκολος ή δυσκολότερος από ό,τι τον περιμένατε σε κάθε περίπτωση?
Εξαρτάται από πότε μετράει κανένας. Αν μετρήσουμε, αν ξεκινήσουμε από τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, νομίζω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη όλη αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι έκπληξη, δεν υπάρχει τίποτα που δεν προβλεπόταν όταν η χώρα μπήκε στο lockdown. Και επομένως εγώ δεν συμμερίζομαι την ανησυχία του αν το lockdown έχει αποτέλεσμα. Συμμερίζομαι την ανησυχία του τι θα κάνουμε μέχρι να έχει αποτέλεσμα. Και όλες τις δυσκολίες, σύστημα υγείας, να βρεθούν κρεβάτια που είπατε και η Θεσσαλονίκη. Ναι. Όμως νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει λίγο υπομονή. Νομίζω στην Ελλάδα βιαζόμαστε πάρα πολύ κάποια πράγματα να τρέξουν και να γίνουν. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, θέλουν υπομονή και επιμονή. Και είμαι σίγουρος ότι το lockdown θα έχει την επιρροή που, την επίδραση που πρέπει να έχει να μην τα κρούσματα. Απλώς δεν είναι η ώρα ακόμα. Σε λίγες μέρες θα αρχίσουμε να βλέπουμε το αποτελέσμα. Ήδη βλέπουμε σταθεροποίηση. Δεν είμαστε στα επίπεδα της αύξησης που ήμασταν πριν.
Ναι. Αυτό που μου λέτε με παρηγορεί τρόπον τεινά, με την έννοια ότι είμαστε σε lockdown. Θα μου πείτε, είναι η δεύτερη εβδομάδα. Δεν είπατε ποτέ ότι θα δούμε μέσα σε δύο εβδομάδες καμιά δραματική μείωση είτε των διασωληνωμένων είτε των βεβαιωμένων κρουσμάτων είτε των νεκρών. Είχατε πει ότι θα δούμε τις επόμενες 15 μέρες ο αριθμός να αυξάνονται δραματικά. Τώρα βλέπετε ότι σταθεροποιούνται, μας λέτε. Άρα θα
Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, κοιτάξτε, είναι όλες σε διαφορά φάση. Γιατί εμείς θέλουμε να δούμε τρεις αριθμούς που είναι κρούσματα διασωληνωμένοι και θανάτους να πέφτουν.
Ναι.
Και δεν γίνεται αυτό να γίνει συγχρόνως. Δεν μπορεί να γίνει συγχρόνως. Γιατί είναι διαφορετική η συμμετοχή του κάθε φάση στους αριθμούς αυτούς. Πρώτα πέφτουν τα κρούσματα, ενώ μπορεί να αυξάνονται και θάνατοι. Μετά πέφτουν οι διασωληνώσεις και μετά πέφτουν οι θάνατοι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή εστιαζόμαστε στους θανάτους και στις διασωληνώσεις, οι οποίες όντως έχουν αυξηθεί, αλλά αυτό είναι αναμενόμενο. Αν δείτε τα κρούσματα, έχουν σταθεροποιηθεί. Αν είχαμε συνέχιση της μετάδοσης στα επίπεδα που είχαμε πριν, τώρα θα είμαστε τουλάχιστον στα 6.000 κρούσματα την ημέρα. Που δεν είμαστε, είμαστε πολύ μακριά.
Ναι.
Επομένως, λίγη υπομονή. Χρειάζεται υπομονή.
Ναι.
Και αν πούμε ότι δεν δουλεύει, τότε το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή το να συζητάμε συνέχεια την τραγικότητα του ότι δεν δουλεύει το lockdown και είμαστε στο lockdown και τι θα κάνουμε. Ξέρετε, να σου πω κάτι, είναι για μερικούς ανθρώπους ίσως να έχει σχέση να το καταλάβουν αυτό. Είναι σαν να ξεκινάει κάποιος δίαιτα και να χάσει 20 κιλά σε δύο εβδομάδες. Δεν γίνεται. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή?
Όντως δεν γίνεται. Σας το υπογράφω. Κύριε Δερμιτζάκη, άρα εσείς είστε από εκείνους που λέτε τώρα ότι, γιατί θα σας ρώταγα, μήπως δεν κάνουμε κάτι καλά μες στο lockdown, μήπως δηλαδή να πάμε σε πιο ακόμα αυστηρά μέτρα σαν αυτά που είπε σήμερα το πρωί εδώ στην Ελλάδα ο κύριος Βατσόπουλος, να πάμε δηλαδή με lockdown τύπου Κίνα, μήπως και δούμε έτσι πιο γρήγορα να φεύγουμε από αυτή την αγωνία? Τι συμμερίζεστε εσείς αυτή την άποψη?
Όχι. Και είμαι κάθετος εναντίον αυτής της άποψης για ένα απλούστο τον λόγο. Πρώτον, φέρνει πανικό. Το έχω πει και άλλες φορές. Όταν συζητάμε νέα μέτρα, χωρίς να έχουμε δει τα αποτελέσματα των υπαρχόντων, υπονομεύουμε τα ίδια τα μέτρα. Θα σας πω πολύ απλά. Είμαι σίγουρος ότι με το που αρχίζει αυτή η συζήτηση, οι άνθρωποι που βγαίνουν και κανονικά θα φορούσαν μάσκες, λέει, έλα μωρέ, δεν πειράζει, δεν δουλεύουν, δεν φοράμε. Αυτή η λογική είναι απόλυτη αντίδραση φυσιολογική ενός ανθρώπου που τον έχεις βάλει σε μια δύσκολη κατάσταση να ακολουθείς κάποια μέτρα και του λες στην ουσία δεν δουλεύει. Οπότε δουλεύει, αφού δεν δουλεύει, τι νόημα έχει να το κάνω? Να νιώθω και άβολα? Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Πρέπει και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με τα μέτρα και ειδικά άνθρωποι της Επιτροπής, νομίζω ότι χρειάζεται σοβαρότητα εδώ πέρα. Και πραγματικά αρχίζω να ενοχλούμε όταν οι ίδιοι άνθρωποι προτείνουν τα μέτρα έτσι χαλαρά. Βγαίνουν στην τηλεόραση και υπονομεύουν τα μέτρα τα οποία έχουν προτείνει. Δεν είναι απλά αυτά τα πράγματα. Το να εφαρμόσεις καταστάσεις Γουχάν, να σφραγίζεις πόρτες και να βγαίνει κάποιος μια φορά τη βδομάδα για να ψωνίσει φαγητό, είναι απίστευτα ακραίες συνθήκες. Και τα μέτρα που πήραμε στο lockdown παράλληλα τα πολλά κρούσματα και το γεγονός ότι γενικότερα τα μέτρα ήταν αργά, είναι πιο βαριά από αυτά που, από το μίνιμουμ που λέει κανένας ότι χρειάζεται για να μειωθεί η μετάδοση. Επομένως, σίγουρα υπάρχουν αστοχίες. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται μετάδοση γιατί κάποιοι παραβιάζουν τον νόμο. Όμως, ας κάνουμε λίγο υπομονή και να μην κινδυνολογούμε, διότι κάνει κακό την εφαρμογή των μέτρων. Όλη η συγκέντρωσή μας πρέπει να είναι σε δύο πράγματα. Εφαρμόζουμε τα μέτρα που υπάρχουν, όσοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό συμμετέχουν, και οι υπόλοιποι συμμετέχουν στο να υποστηρίξουν το σύστημα υγείας αυτή την περίοδο που έχουμε διασωληνώσεις και θανάτους, ώστε να μειωθεί αυτό ο αριθμός των απολειών, μέχρι να μπορέσει όλο το σύστημα το κοινωνικό να αποτρέψει τις περαιτέρω μεταδόσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συζητάμε για μέτρα, είναι λάθος για μένα.
Εγώ σας άκουσα πολύ προσεκτικά, δεν σας διέκοψα, γιατί είναι η πρώτη φορά που σας ακούω να μιλάτε και σε αυτόν τον τόνο. Ότι δηλαδή θα πρέπει στο δημόσιο λόγο από εδώ και στο εξής, όποιος προχωρά σε δηλώσεις τύπου σκληρότερα μέτρα, ενώ ήδη εφαρμόζονται σκληρά μέτρα σε μια χώρα, να είναι πιο προσεκτικός. Και το λέω αυτό γιατί είστε ένας άνθρωπος που μετράει πολύ τα λόγια του. Για να το πείτε, προφανώς έχετε καταλάβει και είστε και ενοχλημένος από αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, βγαίνουμε, λέμε κάτι, αφήνουμε τον κόσμο να πιέζεται περισσότερο και βεβαίως αυτό φέρνει δυστυχώς πολλές φορές τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που προσδοκούν να έχουν. Που θέλουμε όλοι.
Να σας πω γιατί είμαι ενοχλημένος. Είμαι ενοχλημένος διότι βλέπω από κάποιους συναδέλφους μου, δυστυχώς, στους οποίους περιμένω κάποια ωριμότητα στην επικοινωνία, να λένε πολύ χαλαρά είτε το ένα είτε το άλλο. Δηλαδή, με την ίδια χαλαρότητα στην οποία λένε τώρα, ας βάλουμε, ίσως πρέπει να βάλουμε τέτοιο κουχάν γιατί αυτό μπορεί να δουλέψει, με ένα πολύ υποθετικό και γενικό λόγο τρόπο, με την ίδια χαλαρότητα, τρεις εβδομάδες πριν λέγανε ότι δεν χρειάζεται να βάλουμε μάσκα παντού, διότι στην ουσία ισχύει αυτό, διότι έχουμε πει ότι όπου υπάρχει, υπάρχει συνωστισμός πρέπει να βάλουμε μάσκα. Δηλαδή, πρέπει ο επιστήμονας να καταλαβαίνει σε ποιον απευθύνεται. Απευθύνεται στην κοινωνία, δεν απευθύνεται σε κάποιους οι οποίοι έχουν τεχνικές γνώσεις και συζητάμε επί θεωρητικής βάσης. Επομένως, θεωρώ ότι αυτού του είδους οι συζητήσεις, ειδικά από ανθρώπους που έχουν την τεχνική γνώση και ο κόσμος εμπιστεύεται ακριβώς για την τεχνική γνώση, να σκέφτονται πολύ προσεκτικά τι είναι αυτό το οποίο λένε. Δεν μιλάνε σε συνέδριο, μιλάνε στον κόσμο. Και επομένως αυτό έχει άμεση σχέση και με την ψυχολογία του κόσμου, αλλά και με το κύμα που βγαίνει. Διότι αν βγουν 5-6 άνθρωποι και λένε συνέχεια αυτό το πράγμα, θα υπάρχει μια αντίδραση του κόσμου στην κυβέρνηση, δεν κάνετε αρκετά πράγματα, πάρτε και άλλα μέτρα. Το οποίο σε αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι λάθος. Ναι. Ο κόσμος συγκεντρώνεται στα μέτρα, όχι στα καινούργια μέτρα που δεν έχει πάρει κυβέρνηση. Στα μέτρα που έχει πάρει.
Mm-hmm. Να πάω στο κεφάλαιο των σχολείων, κύριε Δερμιτζάκη. Κακώς έκλεισαν, έπρεπε να κλείσουν, θα ανοίξουν πρώτα ή να κάνουμε λίγο υπομονή και να τηλεκπαιδευόμαστε όπως τηλεκπαιδευόμαστε στην Ελλάδα.
Για μένα αυτή ήταν μια δύσκολη απόφαση. Mm. Και θα εξηγήσω γιατί ήταν δύσκολη. Και καταλαβαίνω ότι υπήρχαν και πολλές συζητήσεις στην Επιτροπή, αρκετά έντονες για το τι θα γίνει και είναι πολύ λογικό. Τα σχολεία από μόνα τους, σαν λειτουργία σχολείου, αφού μπει κάποιος από τις πόρτες του σχολείου μέσα, νομίζω ότι είναι ασφαλή. Δηλαδή έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα μετάδοσης από ό,τι έχει μια οποιοδήποτε άλλη δραστηριότητα στην κοινωνία. Και μιλάω για απλές, δεν μιλάω για τις πιο δύσκολες, όπως για παράδειγμα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μιλάω για την απλή δραστηριότητα που πάει κάποιος στη δουλειά του. Έχουν πολύ χαμηλότερη μετάδοση. Όμως, η κινητικότητα των πολιτών για να πάνε τα παιδιά στα σχολεία και ειδικά τα δημοτικά που έχουν, χρειάζεται να πάει κάποιος, δεν μπορεί να πάει μόνο το παιδί στις περισσότερες τάξεις, αυτό οδηγούσε σε μεγαλύτερη κινητικότητα γενικότερα. Δηλαδή, και σας το λέω, μπορεί να το έκανα και εγώ ίδιος. Βγαίνω έξω να πάω το παιδί μου, σταματάω για ένα καφέ, βλέπω 5 φίλους μου και τα λέμε
όρθιοι.
Στα λιοντάρια, ας πούμε, ή οπουδήποτε
άλλο. Γιατί ήταν κλειστά τα μαγαζιά, δεν είχαμε κάπου να καθίσουμε. Το όρθιο, το γρήγορο δηλαδή.
Το όρθιο, το γρήγορο, το οποίο γίνεται αργό και στο παγκάκι.
Ναι, ελληνικό.
Ακριβώς. Μα είναι λογικό, γιατί κάποιος είναι κλεισμένος μέσα, του δίνεις την ευκαιρία και του ανοίγεις το παράθυρο να το κάνει, θα το κάνει. Mm. Δεν είναι παράνομο. Λοιπόν, αυτού του είδους η κινητικότητα που δημιουργήθηκε, πιστεύω ότι αύξανε τη μετάδοση. Θεωρώ λοιπόν ότι ακόμα και για 2 εβδομάδες που κλείνουν τα δημοτικά σχολεία, είναι ένα καλό στοιχείο, διότι μειώνει την κινητικότητα. Θέλουμε να πάμε στο maximum δυνατό, στο να μειώσουμε τις μεταδόσεις. Προφανώς έχει επιπτώσεις αυτό, διότι και η τηλεεκπαίδευση είναι πάρα πολύ δύσκολη, σας το λέω. Μπορεί να συζητάμε για το WebEx, μπορεί να συζητάμε για οποιαδήποτε συστήματα. Κάποια θα λειτουργήσουν, κάποια δεν θα λειτουργήσουν. Είναι και θέμα υποδομών του ίντερνετ στην Ελλάδα. Είναι γενικότερα θέμα υποδομών τώρα που χρησιμοποιούν το ίντερνετ. Δεν είναι εύκολο να λειτουργήσουν αυτά. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάζουμε τόσο πολύ ενέργεια στο γιατί δεν δούλεψε η πλατφόρμα WebEx. Η πλατφόρμα WebEx δεν δουλεύει ούτε σε μένα, που πάω να κάνω ένα απλό meeting. Πόσο μάλλον όταν συζητάμε για χιλιάδες τάξεις οι οποίες προσπαθούν να συνδεθούν. Επομένως, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή η περίοδος θα είναι χαμηλής απορρόφησης γνώσης. Ό,τι καταφέρουμε.
Ναι.
Και πιστεύω ότι τα σχολεία πρέπει να είναι τα πρώτα που θα ανοίξουν. Ε? Ακριβώς γιατί ως σχολεία δεν συμμετέχουν πολύ στη μετάδοση. Επαναλαμβάνω με τα δεδομένα της Ελλάδας, έτσι, που φοράνε μάσκες.
Ναι.
Γιατί σε άλλες συνθήκες μεταδίδουν με τα παιδιά, εάν δεν φοράνε μάσκες και δεν παίρνουν μέτρα.
Mm-hmm.
Να ανοίξουν τα σχολεία. Και αυτό ουσιαστικά θα είναι ένα κομμάτι κινητικότητας το οποίο θα ανοίξει πριν να ανοίξουν άλλες δραστηριότητες. Θεωρώ λοιπόν ότι και εκεί πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Αυτή η περίοδος νομίζω ότι πρέπει να είναι, και ξέρετε πολύ καλά ότι έχω κάνει και κριτική για το πάρκα να μέτρα αργά, πάρα πολλά πράγματα. Σε αυτή τη φάση η δική μου θέση είναι, όλη η συγκέντρωσή μας πρέπει να είναι να μειώσουμε τη μετάδοση. Οι δύο εβδομάδες στο σχολείο δύσκολες. Είναι απογοητευτικές, ο κόσμος μπερδεύεται, δυσκολεύεται με τη δουλειά του και το σχολείο. Ναι, αλλά είναι δύο εβδομάδες, δεν μιλάμε για τα επόμενα τρία χρόνια. Επομένως, ας κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε τα αποτελέσματα και δεν είναι τόσο πολύς ο χρόνος και τόσο μεγάλο το κόστος για να βγάζουμε όλοι μας την απογοήτευση και την ένταση που έρχεται από αυτή την κατάσταση προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Δερμιτζάκη, για να λέτε δύο εβδομάδες, εννοείται ότι εσείς είστε από εκείνους που θεωρείτε ότι μετά τις 7 Δεκεμβρίου, δηλαδή, θα μπορούμε σιγά σιγά να μιλάμε για σταδιακή άρση των περιορισμών?
Εγώ πιστεύω, με βάση αυτό που τη δική μου πρόβλεψη για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία των κρουσμάτων, μιλάω, γιατί για μένα η ένδειξη, επειδή δεν πάμε για ένα lockdown μακρύ, όπως κάναμε το Μάρτιο, δεν μπορούμε να περιμένουμε να δούμε αλλαγή στους αριθμούς των διασωληνωμένων ή των θανάτων για να πάρουμε αποφάσεις. Θα αρχίσουμε πάρα πολύ να το δούμε αυτό. Επομένως, για μένα η ένδειξη είναι τα κρούσματα, φυσικά κάνοντας τον αριθμό των τεστ που πρέπει να κάνουμε. Έτσι, μην κάνουμε λιγότερα τεστ για να δούμε λιγότερα κρούσματα. Αν λοιπόν πιστεύω ότι 30 Νοεμβρίου δεν θα δούμε τους αριθμούς που θα μας κάνουν να νιώσουμε ότι ξέρουμε ότι τα μέτρα δουλεύουν, θα έχουμε σοβαρές ενδείξεις ότι δουλεύουν. Δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, στο 30 Νοεμβρίου να είμαστε γύρω στα 1500 κρούσματα. Που σημαίνει ότι ναι, θα έχουν μειωθεί, αλλά δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε. Να θυμόμαστε πάντα ότι ο αριθμός των κρούσματων επηρεάζεται δύο εβδομάδες μετά από τη μέρα που παίρνουμε τα μέτρα. Άρα, ακόμα και 1η Δεκεμβρίου να ανοίξουμε, θα συνεχίσουμε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου να βλέπουμε μείωση των κρουσμάτων. Όχι λόγω του ανοίγματος, αλλά λόγω του κλεισίματος πριν από αυτό. Επομένως, εγώ θα κρατούσα τουλάχιστον άλλη μια εβδομάδα ακόμα κλειστή τη χώρα έτσι όπως είναι τώρα, για να βεβαιωθώ ότι η τάση μείωσης είναι σταθεροποιημένη και μου δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα γίνει μετά που θα ανοίξω. Και ανοίγω με ένα συγκεκριμένο τρόπο ώστε να διατηρήσω ή ακόμα να μειώνω σιγά σιγά τα επίπεδα των κρουσμάτων γενικότερα στην κοινότητα. Δεν θα δούμε τόσο γρήγορη όμως απελευθέρωση του συστήματος υγείας. Δηλαδή μπορεί και μέχρι τα Χριστούγεννα να είναι πιεσμένο το σύστημα υγείας, θα πούμε.
Ναι. Άρα πρακτικά η όποια άρση θα πρέπει να έχει να κάνει με καταστάσεις οι οποίες δεν θα μας ξαναφέρουν σε δύσκολη κατάσταση, ή θεωρείται δεδομένη απριόρι ότι ανοίγοντας θα ξανατραβάμε τα μαλλιά μας τον Ιανουάριο?
Εξαρτάται πώς θα ανοίξουμε. Αν ανοίξουμε με μέτρα Σεπτεμβρίου, ναι, τον Ιανουάριο θα ξανακάνουμε lockdown πάλι. Γιατί αύξησαν ραγδαία, ειδικά μέσα στο χειμώνα που θα είμαστε όλοι μέσα με το κρύο.
Ναι.
Εάν ανοίξουμε όμως με μέτρα της εβδομάδας πριν από το lockdown,
δηλαδή,
ή και λίγες μέρες πριν, ναι, δηλαδή μάσκες παντού,
ναι,
αυτό που ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί δεν εφαρμόστηκε ένα μήνα πριν εφαρμοστεί.
Σε όλη την Ελλάδα.
Δεν έχω ακόμα. Σε όλη την Ελλάδα και παντού. Όχι να φοράει ο άνθρωπος όταν έχει συνωστισμό. Πώς θα το εκτιμήσει αυτό?
Ναι.
Μάσκες παντού. Περιορισμό κυκλοφορίας το βράδυ, ώστε να μην υπάρχουν συγκεντρώσεις πλατείες λόγω του ότι θα έχουν κλείσει τα μπαρ ήδη. Τα μπαρ, ό,τι είναι όρθιο κλειστό. Εστίαση μόνο καθήμενη,
ναι,
και με αποστάσεις. και όσο πιο συντεταγμένα γίνεται. Δηλαδή να μην έχουμε εστιατόρια τα οποία επιτρέπονται σε κλαμπ το βράδυ, έστω και μέχρι τις 10-11 η ώρα, τι ώρα θα κλείνουν συνολικά.
Ναι.
Και επίσης, maximum τηλεργασία. Εγώ θα έβαζα όχι μόνο πρόστιμα σε αυτούς που δεν τηρούν το μίνιμουμ όριο, αλλά θα έβαζα οικονομικά κίνητρα για αυτούς που το αυξάνουν. Δηλαδή φορολογικά κίνητρα, τηλεργασία στο 70%, στο 80%, 100% άμα γίνεται. Να βάλουν φορολογικά κίνητρα ή οτιδήποτε άλλο οικονομικό κίνητρο, κάποια μορφή επιδότησης, δεν ξέρω τι μπορεί να δοθεί με βάση τα εργαλεία που έχει η κυβέρνηση, στο ΕΣΠΑ κτλ. Ώστε να υπάρχει θετικό κίνητρο για να κάνει κάποιος κάτι, όχι απλώς την τιμωρία. Αυτά τα τέσσερα είναι σημαντικοί άξονες. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εξειδικεύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με πολλές άλλες παραμέτρους και τοπικές και οτιδήποτε.
Ναι. Τελευταίο γρήγορο ερώτημα, δεν θέλω να σας κρατάω περισσότερο, έχουμε ήδη περάσει, αλλά είναι τόσο σημαντικά όλα όσα λέτε. Δεν θα ρωτήσω για το εμβόλιο, με την έννοια, κύριε Δερμητζάκη, ότι ό,τι είναι να γίνει, το βλέπουμε να γίνεται μετά τις γιορτές. Δεν θα ρωτήσω, αλλά
ναι,
το ρωτάω.
Πιστεύω ότι... πιστεύω ότι εμβολιασμοί πριν τις γιορτές είναι δύσκολοι, δεν είναι απίθανοι.
Ναι.
Διότι μπορεί να τρέξουν τα πράγματα πολύ γρήγορα. Δεν αποκλείεται δηλαδή να έχουν σταλεί ήδη δόσεις στις διάφορες χώρες με την αναμονή ότι θα γίνει έγκριση και μόλις γίνει έγκριση να ενεργοποιηθούν οι δόσεις για να δοθούν. Ελπίζω, όπως βλέπω, υπάρχει σχεδιασμός, ο οποίος ελπίζω να ξεδιπλωθεί πολύ γρήγορα από τη στιγμή που θα γίνει έγκριση και θα είναι διαθέσιμες οι δόσεις. Θεωρώ ότι εν ώρα θα έχουμε εμβολιασμούς και πιστεύω ότι από το Μάρτιο θα έχουμε και εμβολιασμούς για τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι, προχωράει πολύ γρήγορα αυτό. Τα εμβόλια είναι ασφαλή με όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, που είναι πιο αυστηρά από κριτήρια που είχαμε από προηγούμενα εμβόλια, παρόλο που έγινε γρήγορη διαδικασία. Και το καλό, το ότι είναι τόσο αποτελεσματικά, δίνει ουσιαστικά, μειώνει και την πιθανότητα να έχουμε μικρή συμμετοχή. Διότι ένας από τους λόγους που υπάρχει ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα, ένα κομμάτι του αντιεμβολιαστικού κινήματος, είναι ότι γιατί να κάνω εγώ το εμβόλιο που είναι χαμηλής αποτελεσματικότητας για την κοινωνία, αν δεν προστατεύει πολύ εμένα. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα στην γρήπη, που έχει καμιά φορά και 50% αποτελεσματικότητα. Ενώ αν το εμβόλιο έχει ακόμα και 80%, ας πούμε, και είναι υπερεκτιμημένοι το 90-95%, ας πούμε 80%, ακόμα και το 80% προσφέρει τέτοια προστασία στο άτομο, που είναι ένα κίνητρο ακόμα και για τους πολύ εγωιστές, αυτούς που σκέφτονται μόνο το τι συμβαίνει σε αυτούς, να κάνουν το εμβόλιο. Που αυτό δεν έχει προστασία και στο άτομο αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Όλα... Άρα είμαι αισιόδοξος και για τη συμμετοχή.
Ναι. Όλα αυτά βέβαια μετά το Δεκέμβριο, οπότε έχουμε ακόμα περίπου ένα μήνα, ενάμιση, για να φανούμε, εννοώ, έτσι πιο δυνατή.
Παραπάνω.
Πιο... Παραπάνω.
Παραπάνω, διότι δεν θα κάνουμε το εμβόλιο και μετά κλείσαμε.
Ναι.
Θα κάνουμε το εμβόλιο, αυτοί που θα κάνουν τον Ιανουάριο θα λύγει. Κατά τη γνώμη μου,
ναι,
θα μπορούμε να ανοίξουμε σε επίπεδο 2019 όταν ένα 60-70% του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Και πιστεύω ότι θα γίνει αυτό.
Ναι.
Δηλαδή εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύω ότι θα ανοίξουμε κανονικά την κοινωνία με πολύ λίγη προσοχή, επιπέδου χειμώνα για την γρήπη, προσοχή, το Μάιο,
ναι,
και θα κάνουμε ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι μέχρι τότε, μέχρι περίπου το Μάρτιο-Απρίλιο, θα πρέπει σταδιακά να αφήνουμε τα μέτρα, να είμαστε προσεκτικοί. Και πιστεύω ότι εκεί χρειάζεται ένα σοκ. Δηλαδή η κοινωνία το χρειάζεται ένα σοκ. Ένα σοκ εισόδου σε μια κανονικότητα. Όχι αυτό το παρατεταμένο, μακρύ άνοιγμα, το οποίο τελικά δεν θα φέρει αυτή την ευχαρίστηση που θέλει ο καθένας για να συνέλθει. Διότι και η οικονομία και οι κοινωνικές δομές έχουν πληγεί πάρα πολύ. Χρειάζεται ένα αντίστοιχο σοκ, όπως το σοκ εισόδου στο lockdown, χρειάζεται ένα αντίστοιχο σοκ εξόδου. Επομένως, υπομονή σιγά σιγά την άνοιξη, να βγαίνουν σιγά σιγά τα μέτρα, όσο περισσότερο να εμβολιαστούν, και ένα μεγάλο σοκ ανοίγματος, για να μπορέσει να επανεκκινήσει η οικονομία και η κοινωνία γενικότερα, και φυσικά να αρχίσει μετά να πουλώνει τις πληγές, οι οποίες στα οικονομικά και στα κοινωνικά θέματα είναι μακρόχρονες.
Δυστυχώς, βέβαια, ωστόσο, θα δοκιμαστούν πολλοί αντοχές του συστήματος υγείας. Διαβάζω τώρα σε εφαρμογή το Plan B. Εδώ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, ο κύριο Δερμητζάκη, πίεση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Από χθες, λέει κιόλας, τέθηκε σε εφαρμογή το Plan B. Επιστρατεύθηκε για νοσηλεία των ασθενών με κορονοϊό η μονάδα αυξημένης φροντίδας, εκεί όπου χρειαζόταν μεθ.
Ναι. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό. Δεν μου κάνει εντύπωση.
Ναι.
Όχι, είναι λογικό. Ξέραμε, παραλαμβάνω, αφού αφήσαμε τα κρούσματα να ανέβουν πολύ, για ένα μεγάλο διάστημα θα χειροτερεύει η κατάσταση του σύστημα υγείας, ενώ μειώνονται οι μεταδόσεις. Γιατί υπάρχει διαφορά φάση αυτά τα δύο.
Καμιά εβδομάδα περίπου.
Όχι, περίπου δύο εβδομάδες.
Περίπου δύο. Μάλιστα.
Εγώ σας είπα, από μέσα Δεκεμβρίου θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια χαλάρωση στο σύστημα υγείας, χωρίς να σημαίνει ότι τα Χριστούγεννα θα είναι χαλαρό. Απλώς θα είναι λιγότερο πιεσμένο από ό,τι είναι
από
τώρα.
Αυτό που ζούμε αυτές τις ώρες και μέρες.
Ακριβώς.
Κύριε Δερμιτζάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Αντιλαμβάνομαι ότι ο δικός σας ο χρόνος είναι ιδιαίτερα πολύτιμος και το εκτιμώ ιδιαίτερα ότι τον μοιράζεστε μαζί μας, δίνοντας πληροφορίες και στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια
και
καλή δύναμη. Να είστε καλά.